Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:34, տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս օգոստոսի 7-ը, իրանական 1400 թվականի Մորդադ ամսի 16-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո կներկայացնենք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական շահրվան դորաթերթ այսօր գրում է Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին Իրանի խորհրդարանում կայացած երթմնակալության արարողության ընթացքում Բարի գալուս մաղթելով Իրանցի եւ արտասահմանցի հյուրերին նշել է Իսլամական հեղափոխությունը ազատության, քաղաքական համագործակցության ու ժողովրդավարության նոր էջ բացեց Իրանի պատմության մեջ։ Այն իշխանական բոլոր կառույցների միասնության դաշինքը համարվող սահմանադրությունը համարում է ժողովրդի կամքի ու ձայների արդյունքը, ինչն այսօր հերթական անգամ իրականություն դարձավ։ Ժողովրդի կամքը արդարության, առաջադիմության ու ազատության իրականացումն է, կարդում ենք Շահրվանդ ուրաթերթում։ Ծովային հոգեբանական պատերազմի կուլիսներում, գրել է Խորասան ուրաթերթը, Օմանի ծովում ճապոնական Մերսեր Սթրիթ նավտատարի վրա հարձակման կապակցությամբ Իրանի դեմ անհիմն մեղադրանքներ տարածելու հոգեբանական պատերազմը մտել է նոր փուլ, որը ղեկավարվում է իսրայելական մի ընկերության կողմից, մի ալիք, որի առաջին քայլը թվում է թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հակաիրանական բանաձևի կամ հայտարարության վավերացումը լինի։ Իրան օրաթերթը գրել է Իրանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու համար Իրանում այլ երկրների պաշտոնատարների ներկայությունը Թեհրանը վերածել էր քաղաքական բարձր մագարտակի խորհրդակցությունների կենտրոնի, ինչը 13-րդ կառավարության համար դիվանագիտության նոր էջ բացեց։ Աֆղանստանը գտնվում է ներքին պատերազմի եզրին, գրել է Էթեմատ օրաթերթը։ Իրանի ու Աֆղանստանի սահմանին կանայք իրենց երեխաներին գրկած կամ ձեռքից բռնած փախչում են Իրան։ Նրանց հետևից վազում են տղամարդիկ, քաշ տալով մեծ ու փոքր ճամպրուկներ։ Իսկ Հայաստանի անդրադվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ այսօր գրել է Բուլղարիայի վարչապետ Ստեփան Յանևը շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակման կապակցությամբ։ Նույն կայքը գրում է ներեցեք ՄԱԿ-ը կրկին Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զսպվածության կոչ է արել։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրերը։ Իրանի նախագահ Ռայիսին վեշնաժամկետ է ներկայացրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում փոփոխություն մտցնելու նախագիծը վեշնական տեսքի բերելու համար։ Խաթիբզադեն արձագանքել է մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հաղորդագրությանը։ ՄԱԿ-ը կրկին զսման կոչ արել Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարար Իրանի հրթիռային պաշտպանական և ԱԹՍ-ները փուշ են դարձել շնամիների աչքում։ Հայկական ԶԼՄ-ները լուսաբանել են Իրանի նախագահի երթմնակալության արարողությունը։ Թաղթրավանչի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է արձագանքի տարածաշրջանում Իսրայելի արկածախնդիր գործողություններին։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը վեշնաժամկետ է ներկայացրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում փոփոխություն մտցնելու նախագիծը վեշնական տեսքի բերելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Իրան Պրես լրատվական գործակալությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում ասել է, երկրի գործադիր պատասխանատուների աշխատանքը միայն հանձնարարել չէ, այլ պետք է կիրառված որոշումների համար գործադրման հարմար երաշխիքներ ևս նկատի առնվեն։ Ռայիսին հավելել է, անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմներ մշակել կամավորական ուժերի և ժողովրդական հաստատությունների մոբիլիզացման համար։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում փոփոխություն մտցնելու նախագծում ներառվել են կորոնավիրուսից տուժած բիզնեսներին աջակցելու մեխանիզմներ, պատշաճ կերպով բժշկական անձնակազմին աջակցելու եղանակը և մարդկանց ու ժողովրդական կառույցների ներգրավվածությունը տարբեր ոլորտներում։ Պատվաստանությունների ներքին արտադրությանը աջակցելով մենք չենք հրաժարվի արտերկրից պատվաստանյութեր ներմուծելու ցանկացած քայլից, հավելեն է Ռայիսին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, մենք խստորեն դատապարտում ենք մեծ յոթնյակի արտգոս նախարարների և Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչի անհիմն հաղորդագրությունը, որում Իրանի դեմ անհիմն մեղադրանքներ են ուղղվել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն այսօր արձագանքելով մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարների հրապարակած հաղորդագրությանը հայտարել է, այս դեպքը, որը վերածվել է սցենարի, տեղի է ունեցել Իրանի նոր նախագահի երթմնակալությունից ընդամենը օրեր առաջ, որը Իրանում իշխանության ժողովրդավարական փոխանցման դրսևորման օրինակ էր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, Իրանը լիովին հավատարիմ է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պարսի ծոցի և Հորմուզի նեղուցի անվտանգության ապահովմանը, քանի որ դա համարում է իր անվտանգության մի մասը։ Խաթիբզադեն հավելել է, Իրանը պատրաստ է համագործակցել տարածաշրջանի երկրների հետ տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության համակարգի հաստատման և պահպանման գործում և վարկյան անգամ չի վարանելու պաշտպանել իր ինքնիշխան իրավունքներն այս ոլորտում։ Մեծ յոթնյակի արտգործ նախարարները ուշփաթորը հրապարակել են հաղորդագրություն, որում հերթական անգամ Իրանին մեղադրել են իսրայելական Մերսեր Սթրիթ նավի վրա կատարված հարձակման մեջ առանց հիմնավորված փաստեր ներկայացնելու։ ՄԱԿ-ն Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է անում զսպվածություն ցուցաբերել երկու երկրների սահմանին շարունակվող բախումների ֆոնին։ Այս մասին ուրբաթ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչի տեղակալ Ֆարհան Հաքը, փոխանցում է 10-ը։ Մենք շարունակում ենք կողմերին կոչ անել զսպվածություն ցուցաբերել ձեռնպահ մնալ լարվածության սրմանը միտված գործողություններից և երկխոսության միջոցով լուծել առաջացող խնդիրները, ասել է նա։ Սահմանին իրավիճակը լարված է մնում մայիսի 12-ից։ Այդ ժամանակ հայկական ռազմական գերատեսչությունը հայտարել է, որ ադրբեջանական զինուժը սահմանի ճշգրտման նպատակով փորձել է որոշակի աշխատանք իրականացնել Սյունիքի մարզի սահմանամերձ շրջաններից մեկում։ Դրանից հետո երկու կողմերն էլ պարբերաբար հայտնեն միջադեպերի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցման նախարար բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին շաբաթ օրը ասել է, Իրանի հրթիռային պաշտպանական և ԱԹՍ-ները փուշ են դարձել իսլամական Իրանի թշնամիների աչքում։ Բրիգադային գեներալ Հաթամին հավելել է, բանակի ցամաքային ուժերի դիրքերը երկրի ազգային անվտանգության ապահովման գործում ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Գեներալ Հաթամին ասել է, Իրանը հատուկ ռազմավարական և աշխարհակահաղական դիրք ունի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Նա ընդգծել է, իսլամական Իրանի մեծ ժողովուրդը հաստատակամորեն կանգնել է ընչակախսների և չարամիտների դեմ և երբեք չի վախեցել թշնամու կոշտ, փափուկ և հոգեբանական պատերազմներից և երբեք չի ցանկացել խաթարել իր ազգային շահերն ու անկախության գաղափարը։ Իրանի պաշտպանության նախարարը ընդգծել է, որ հենվելով երիտասարդ մասնագետների և գիտնականների գիտելիքների վրա Իրանն առանց որևէ երկրից կախվածություն ունենալու գիտության, գիտելիքների և տեխնոլոգիայի ոլորտներում կրկնակի վճռականությամբ և ջանքերով գերտերություններին զուգահեռ առաջ է գնում։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրանի նոր նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի Թեհրանում կայացած հանդիպումը լայնորեն լուսաբանվել է հայկական ԶԼՄ-ներում։ Արմենպրես լրատվական գործակալությունը գրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ Իրանը վճռական է Հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելու համատեղ ծրագրերն ու նախագծերը եւ դրանք ծառայեցնելու երկու ազգերի բարօրությանն ու հարմարավետությանը։ Հանրապետությունը օրաթերցը գրել է, Իրանի նախագահը հայտարել է, երկու երկրների կառավարություններն ունեն երկկողմ եւ տարածաշրջանային հարաբերությունների ու համագործակցության զարգացման կամք ու մենք սրտակցությամբ ու կողք-կողքի շարժվում ենք այդ ուղությամբ։ Ըստ Արմլուր լրատվական գործակալության, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի նորընտիր նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսիի հետ հանդիպման ասել է, «Մենք հատուկ նշանակություն եւ կարեւորություն ենք տալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունների զարգացմանը»։ Հայաստանի հանրային ռադիոն մեջբերելով Փաշինյանի խոսքերը հաղորդել է, «Մենք վստահ ենք, որ նոր շրջանում Իրան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացումը կարագանա»։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսիի եւ Փաշինյանի ներեցեք Փաշինյանի հանդիպման վերաբերյալ հաղորդման մեջ նշել է, Երևանն ունի Թեհրանի հետ հարաբերությունները փոխադարձ շահերի ուղղությամբ զարգացնելու եւ ամրապնդելու պատրաստակամության ամենաբարձր մակարդակը։ Մակում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչը հայտարել են, որ անվտանգության խորհուրդը պետք է արձագանքի տարածաշրջանում Իսրայելի արկածախնդիր գործողություններին։ Ուրբաթ օրն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում արած գրառման մեջ Մաջիդ Թախտրավանչի նշել է, որ այսօր Իսրայելն ու նրա կողմնակիցները փորձել են անվտանգության խորհրդին տարածաշրջանի ջրերում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տրամադրելով ստիպել դատապարտել Իրանին, սակայն ձախողվել են։ «Մենք կտրականապես հերքում ենք այդ մեղադրանքները», հավելել է նա։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը գրել է, «Մակի անվտանգության խորհուրդը պետք է արձագանքի տարածաշրջանում Իսրայելի արկածախնդիր գործողություններին և մերժի ռեժիմի ներկայացրած կեղծիքները»։ Օրերս Օմանի ծովում հարձակման էր ենթարկվել Իսրայելին պատկանող Մերսեր Սթրիթ լցանավը։ Հարձակումից հետո առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու սիոնիստական ռեժիմը հայտարել է, որ այն իրականացվել է Իրանի կողմից։ Իրանի կարատեի ազգային հավաքականի ծանր քաշային մարզիկ Սաջադ Գանջզադեն շաբաթ օրը Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում նվաճել է ոսկե մեդալ։ Գանջզադեն ավելի վաղ հաղթել էր Խրովատ Իվան Կոսիչին, ամերիկացի Բրայան Էյրին և կանադացի Դանիել Գասենսկուին և 0-0 հաշվով ոչ ոքի խաղը Սաուդյան Արաբիայի Թարիխ Համիդի հետ։ Այնուհետև Գանջզադեն կիսաեզրափակիչում հաղթեց թուրք Իգոր Ակտաշին։ Օլիմպիական խաղերի կարատեի վերջին մենամարտում Գանջզադեն և Սաուդյան Արաբիայից Թարիխ Համիդեն հանդիպել են։ Սաուդյան մրցակցի սխալի պատճառով Իրանի ազգային հավաքականի կարաթեկայի մարզիկը նվաճել է ոսկե մեդալը։ Ի վերջո իրանական սպորտային խումբը Տոկիո 2020-ի օլիմպիական խաղերում նվաճեց 3 ոսկե, 2 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալներ։ Չինաստանի ժողովրդավարական հանրապետության վարչապետ Լի Քեցյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ինչպես Armen Press-ին տեղեկացրին, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից շնորհավորական ուղերձում ասված է. «Հարգելի պարոն վարչապետ, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարության և անձամբ իմ անունից հղում եմ ձեզ անկեղծ շնորհավորանքներս ձեր Հայաստանի հանրապետության վարչապետի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ. Վերջին տարիներին Չինաստան-Հայաստան հարաբերությունները կայուն ու առողջ զարգացում են ապրում, ձեռք են բերվել զգալի արդյունքներ բազմակողմանի ոլորտներում»։ Չինական կողմը պատրաստ է ամրապնդել զարգացման ռազմավարությունների համակցումը և խորացնել փոխշահավետ համագործակցությունները հայկական կողմի հետ, որպեսի շահունակաբար աճի Չինաստանի և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների բովանդակությունը իշահ երկու երկրների և ժողովրդների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը հանդիպել է Իրաքի ժողովրդական աշխարհազորային շարժման Հաշտալ Շաբի ղեկավարի հետ։ Իրաքի Հաշտալ Շաբի ղեկավար Ֆալեհ Ֆայազի հետ հանդիպման ժամանակ բարձր գնահատելով շարժման դերակատարությունն Իրաքի անվտանգության ու կայունության ապահովման հարցում, ծովակալ Ալի Շամխանին ասել է, այս ժողովրդական կառույցն իսլամական դիմադրության մեծ հրամանատարներ, նահատակներ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի թողած արժեքավոր ու մնայուն հիշատակն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդման բաժինը, իսկ այս բաժնում ներկայացնում է քորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Սահմանային լարվածության աճ և փոխհրաձգություն հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև. Տարածաշրջանային լարվածությունները շարունակում են ադրբեջանահայկական շփման գծերում, հրադադարի ռեժիմի խախտման պայմաններում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունը հայտարել է, որ այդ երկրի դիրքերի ուղղությամբ հայկական ուժերի կողմից կրակ բացելու մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունը հայտարել է, որ հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել Վեդի, Բասրակեչար և Քամբաջար շրջաններում։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումը ադրբեջանական և հայկական ուժերի շփման գծերում նշանակում է, որ Բաքվի և Երևանի միջև անվստահությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փոխադարձ անվստահության պայմաններում միայն երրորդ, բայց հզոր երկրի առկայությունն ու մասնակցությունը կարող է երաշխավորել երկկողմ համաձայնագրերի իրականացման հնարավորությունը։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումները և սահմանային իրավիճակի լարվածության սրումը տեղի են ունենում այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանը զորք է տեղակայել տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև մարդկային և նյութական կորուստների հանգեցնող հրադադարի ռեժիմի խախտումները տեղի են ունենում մի իրավիճակում, երբ երկու կողմերն արդեն համաձայնվել են ստորագրել խաղաղության նոր համաձայնագիր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն է հայտնել ադրբեջանական կողմի հետ վեճերը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով և ընդգծել է ադրբեջանի հետ խաղաղության նոր համաձայնագրի ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Նա ասել է, միջազգային գործընկերների մասնակցությամբ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածությունները լիովին համապատասխանում էին Հայաստանի շահերին, և եթե Ադրբեջանի Հանրապետությունն իրականացնի այդ համաձայնագրերը Հայաստանի կողմից ընդունված պայմաններին համապատասխան, ես նոր փաստաթուղթ կստորագրեմ։ Հայաստանի վարչապետի խոսքերը ցույց են տալիս, որ Բաքուն և Երևանը կուլիսներում հասել են կարևոր պայմանավորվածությունների, բայց քանի դեռ այդ համաձայնագրերը չեն ստորագրվել և կյանքի չեն կոչվել, հասարակական կարծիքը շեղելու նպատակով ռազմական հակամարտություններն անխուսափելի են թվում։ Ադրբեջանական և հայկական ուժերի միջև լարվածությունն ու բախումները դիտարկվում են որպես նախապատրաստական քայլ Բաքվի և Երևանի միջև նոր պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը հայտարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ և Ադրբեջանի հետ գլխավոր բանակցող Մհեր Գրիգորյանը տեղյակ չէ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Չնայած կուլիսային պայմանավորվածություններին և Բաքվի և Երևանի ղեկավարների խաղաղության նոր համաձայնագիր ստորագրելու ջանքերին, մինչ այժմ Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդներն են տուժել կուլիսային պայմանավորվածություններից։ Չի կարելի անտեսել նաև որոշ օտարերկրյա կառավարությունների դերը, որոնք անընդհատ հրահրում են Բաքվի և Երևանի միջև պատերազմը, որովհետև, երբ այդ երկրների շահերը վտանգվում են, նրանք հրահրում են ադրբեջանական և հայկական կողմերին, որպեսի տարածաշրջանում տիրող քաոսային իրավիճակը օգտագործեն իրենց ծրագրերն իրականացնելու համար։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք պայծառ ապագա հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդումով։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման շրջանակներում կանտրադառնանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտական ձեռքբերումներին ու գիտության զարգացմանը։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք երկրի արդյունաբերական ենթակառուցվածքների զարգացմանը, հատկապես մայր արդյունաբերությունների, ինչպիսիք են պողպատի և ալյումինի արդյունաբերության ոլորտներում։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանի արդյունաբերության մեծ մասը մոնտաժվող և սպառողական էր։ Այդ իսկ պատճառով արտահանումների առումով Իրանը դարձել էր միայն մեկ արտադրություն արտահանող երկիր և Իրանի արտարժույթի կարևորագույն եկամուտը ապահովվում էր հում նավթի արտահանումից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վերջին 4 տասնամյակում, չնայած զարգացման գործընթացում առկա բազմաթիվ խնդիրներին և խոչընդոտներին, հաջողեց տնտեսական աճի և զարգացման ուղղությամբ մեծ քայլեր ձեռնարկել։ Իրանի տարբեր շրջաններում զարգացման դրսևորումները, տարբեր ոլորտներում ինքնաբավության առկայությունը և քաղաքային ու գյուղական ծառայությունները բացահայտ վկաններ են հեղափոխության տնտեսական բարիքների ու ազդեցությունների։ Գիտատեխնիկական զարգացման և առաջընթացի ցուցանիշներից են վերջին տարիներին գիտական առաջընթացը և Իսլամական Հանրապետության հասանելիությունը որոշ արդի տեխնոլոգիաներին, որը եղել է ապշեցուցիչ։ Իսլամական հեղափոխության գիտատեխնիկական կարևորագույն ձեռքբերումներից են համարվում հասարակության գիտական մակարդակի առաջընթացը, գրագիտության տոկոսային աճը, դպրոցների և համալսարանների ու գիտական կենտրոնների թվային աճը, գիտական զանազան ոլորտներում ուսանողների թվային աճը, Իրանի գերազանց դիրքը գիտական հոդվածների ու տեղեկանքների թվային պատկերի և նանոտեխնոլոգիայի, միջուկային, տիեզերական և ցողունային բջիջների բնագավառում գյուտերի գրանցման հարցով։ Իսլամական հեղափոխության հիմնական գաղափարներից են իսլամական նոր քաղաքակրթություն ստեղծելու նպատակով գիտելիքների սահմանների հատումը և առավել առաջադեմ տեխնոլոգիաներին հասանելիությունը։ Անցյալ 4 տասնամյակներում, եթե բոլոր մակարդակներում ուսուցումները չընդլայնվեին, նման հաջողություններ անհնար կլինեին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ, չնայած երկրի մշակութային առաջընթացի և անգրագիտության դեմ պայքարի ոլորտներում քարոշչական մեծ աղմուկին, Իրանի ժողովրդի մեծ մասն անգրագետ էր, նույնիսկ քաղաքներում։ Մի խոսքով, իրանցիների 14 միլիոնը անգրագետ էր, որը ապացուցում է, որ Իրանի բնակչության կեսը անգրագետ էր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո գրագիտության շարժման և ուսուցման կենտրոնների ջանքերի շնորհիվ, չնայած պարտադրյալ պատերազմի և երկրի դիմաց ծառացած հիմնական դժվարությունների, միլիոնավորներ ովքեր զրկված էին գրելու և կարդալու բարիքից, դարձան գրագետ, որը ուշագրավ հաջողություն էր։ Հենց նման ուշագրավ հաջողությունների արդյունքում էր, որ ՄԱԿ-ի մշակութային կենտրոն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անցյալ տարիներին բազմիցս Իրանին ներկայացրեց անգրագիտության դեմ պայքարի ամենահաջողած երկրներից մեկը։ Հեղափոխությունից հետո գրագիտության աճի տեմպերը և գիտական մակարդակի զարգացումը լավագույնս ներկայացնում են հավաստի վիճակագրական տվյալները։ Ըստ 2016 թվականի տվյալների, Իրանում 6 տարեկանից և ավելի բարձր տարիք ունեցող բնակչության գրագիտության մակարդակը, որը 1977 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 2 տարի առաջ չէր գերազանցում 47%-ը, հասել է մոտ 88%-ի։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ երկրի մեծահասակների մոտավորապես 70%-ը անգրագետ էր, իսկ երեխաների ավելի քիչ, քան 40%-ը հնարավորություն ուներ դպրոց հաճախել։ Դպրոցների թիվը, որը հեղափոխությունից առաջ կազմում էր մոտ 47,000, 5 անգամ աճել է, հասնելով 220,000-ի։ Երկրի ուսանողների թվային աճը իսլամական հեղափոխությունից հետո գիտական զարգացման այլ ցուցանիշներից է։ Իրանի համալսարանների թիվը, որը հեղափոխությունից առաջ կազմում էր մոտ 15 միավոր, այսօր հասել է ավելի քան 2640 միավորի։ Մինչդեռ հեղափոխությունից առաջ Իրանի համալսարանների ուսանողների թիվը չէր գերազանցում 155,000-ը, այսօր այն ավելի քան 4,200,000 է։ Մասնագիտացված գիտությունների բազմաթիվ ոլորտներում ընդհանրապես ավարտածներ չկային։ 1978 թվականին բակալավրի ուսանողների թիվը 98,000 էր, իսկ այսօր 281,662 ուսանողներ։ 1978 թվականին մագիստրատուրայում սովորում էին 6,340 ուսանողներ, սակայն այսօր ամեն տարի ուսման այս մակարդակում ավարտում են մոտավորապես 72,000 ուսանողներ։ Հեղափոխության զգսպում Իրանի համալսարանների գիտական և դասախոսական կազմերի թիվը 4,000-ից հասել է մոտավորապես 90,000-ի։ Հեղափոխությունից հետո դասախոսների և ուսանողների թվային զարգացումը պատճառ է դարձել, որ այսօր աշխարհի գիտության արտադրության մոտավորապես 2%-ը պատկանի Իրանին։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ ընկած ժամանակահատվածում պարսկերեն և ոչ պարսկերեն լեզուներով և հիմնականում անգլերենով գիտական հոդվածների հրատարակումը տարածված էր երկրի խոշոր համալսարաններում, բայց Thomson Reuters կենտրոնի ISI-ի կողմից տրամադրված տվյալների համաձայն Իրանի գիտական արտադրանքները այս ժամանակաշրջանում շատ չնչին են եղել։ Մինչդեռ այժմ Իրանը հոդվածների թվային առումով մերձավոր արևելքում առաջին և աշխարում 16-րդ հորիզոնականում է։ Սակայն իսլամական հեղափոխությունից առաջ միջազգային պարբերաթերթերի ISI-ի վարկանիշում որևէ տեղ չէր զբաղեցնում։ Հետևաբար համաշխարային գիտության արտադրության մեջ Իրանի մասնաբաժինը 1978 թվականի 100-րդից 2016-ին հասել է 1.81%-ի։ հեղափոխության հաղթանակին հաջորդած տարիներին աշխարհի գիտության արտադրության առումով Իրանի մասնաբաժնի 180 անգամ բարձրացումը և իրանցի հետազոտողների կողմից հոդվածների արտադրության 55 անգամ աճը ապացուցում են այս ոլորտի կտրուկ աճը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երկու 2017-ի տվյալների համաձայն Իրանը գիտական ամենաշատ դիմումներն է ներկայացրել համարվելով 17-րդ երկիրը։ Գիտական արտադրությունների ուշագրավ աճի պատճառով New Scientist Barberathert-ը 2010-ին զեկուցել է Իրանն ունի գիտական աճի ամենաարագ տեմպը եւ գիտության արտադրության առումով աշխարի ամենաառաջատար երկրներից է։ Իրանում գիտական աճի տեմպը 11 անգամ գերազանցում է համաշխարային միջինին։ New Scientist Barberathert-ը այս զեկույցի վավերականությունը պահպանելու նպատակով վկայակոչել է Web of Science գիտական կայքեջի տվյալներին ու փաստերին։ Իրանի հարաճուն առաջընթացը եւ ակտիվ ներկայությունը գիտական ասպարեզներում այնքան արագ եւ ուշագրավ է, որ մինչեւ 2013 թվականը իրանցի երիտասարդ գիտահետազոտողների կողմից գրանցվել է ավելի քան 26,196 գիտական դյուտեր, ինչը հանգեցրել է աշխարհի կարևոր օլիմպիադաներում 362 գիտական մեդալների նվաճմանը։ Հետևաբար միջազգային գիտական կենտրոնների տվյալների համաձայն, համաշխարհային չափանիշներով Իրանի գիտական աճը միայն 18 տարվա ընթացքում, այսինքն 1978-ից 2008 թվականներին 18 անգամ ավելացել է եւ այս առումով Իրանը աշխարհի երկրների միջև գիտական ամենաարագ աճն է արձանագրել։ Մինչև 2017 թվականը Իրանում գրանցված գյուտերի քանակը ավելի քան 300,000 է։ Այս իմամբ Իրանը գյուտերի գրանցման առումով աշխարհի 16-րդ երկիրն է։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրի երիտասարդների մոտ հեղափոխական հոգեկանով ծաղկել է ինքնավստահությունը, ինքնադրսևորումը, անկախությունը, ինքնահաստատումը եւ իսլամական ու իրանական քաղաքակրթության վերականգնումն ու վերարտադրությունը։ Այս առաջընթացը եղել է այն ժամանակ, երբ Իրանը 8 տարիներ շարունակ դեմ հանդիման էր կանգնած Սադդամի պարտադրած պատերազմի, ով հովանավորվում էր արևմուտքի ու արևելքի երկու գերուժերի կողմից և հեղափոխության հաղթանակի առաջին իսկ օրերից մինչ այսօր Իրանին պարտադրվել են պատմության ամենասաստիկ գիտական, տնտեսական ու ռազմական պատժամիջոցները։ Ամենաշատ ահաբեկչական, լրտեսական և կործանարար խմբերը աշխատել են Իրանում։ Պատմության մեջ զանգվածային լրատվամիջոցների ամենաշատ ու ամենախիստ քարոշչությունները եղել են Իրանի դեմ։ Իրանի նավթի վաճառքը ի համեմատություն թագավորի ժամանակաշրջանի օրական 6 միլիոն բարելից իջել է 2 միլիոն բարելի, իսկ երկրի բնակչության թիվը 30 միլիոնից հասել է 80 միլիոնի, եւ նույն համեմատությամբ բազմապատկվել են ծախսերը։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ,
Այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Բարսրիալի, բարև ձեզ հարգելի ընկերներ։ Այս հաղորդման ընթացքում նախ կանդրադառնանք Թուրքիայի կրոնական փոքրամասնությունների դիրքորոշումներին, այնուհետև այդ երկրի փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ միջազգային կառույցների և տարածաշրջանային դատարանների ներկայացրած զեկույցներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ Թուրքիայի վերին ատյանների և դրանց հիմնական համարվող սահմանադրության մոտեցումը նման է էթնիկ, լեզվական ու ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ այդ փաստաթղթերի մոտեցմանը։ Թուրքիայի սահմանադրության մեջ այդ երկրի քաղաքական համակարգի մասին ներկայացված մեկնաբանության համաձայն Թուրքիան համարվում է աշխարհի ժողովրդավարական և հանրապետական երկիր։ Օրինակ, սահմանադրության 10-րդ հոդվածը նշում է, որ բոլոր քաղաքացիները հավասար են և բացառվում է լեզվի, ռասայի, գույնի, սեռի, քաղաքական և կրոնական համոզմունքների հիման վրա որևէ խտրականություն։ Թուրքիայի սահմանադրության 24-րդ հոդվածը հստակորեն շեշտադրում է դավանանքի ընտրության և կրոնական արարողություններին և ծեսերին մասնակցելու ազատությունը։ Չնայած այդ երկրի քաղաքացիների հավասարության վրա բազմիցս շեշտադրմանը, երբեմն խախտվում են կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում ալևինների իրավունքները, միշտեր հույն, ուղափար, հայ և հրիա փոքրամասնությունների իրավունքները հակառակ դրանց իրականացման թերություններին ինչ որ կերպ ընդունված են Թուրքիայի օրենսդրությունում, սակայն ալևինների դեպքում դա այդպես չէ։ Հույն, ուղափար, հայ և հրիա փոքրամասնությունները օգտվում են պետական սուբսիդավորման նպաստներից, սակայն նման օգնություն չի հատկացվում կրոնական փոքրամասնություններ, ալևիներին և եզդիներին։ Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնությունները իմասնավորի ալևինները, որոնք նպաստել են Աթաթուրքի հաղթանակներին, միշտ աջակցել են աշխարհիկ և ոչ սուննի հոսանքներին, քանզի նրանք միշտ մտահոգվել են իշխող համակարգի կողմից դիտվեն որպես աղանդավորներ։ Կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում ալևինների և քրիստոնյաների դառը փորձը հաստատում է նման գործընթաց։ Ալևիականությունը Թուրքիայի կարևոր կրոնական հոսանքներից մեկն է, և սուննիներից հետո այն համարվում է այդ երկրի ժողովրդի երկրորդ կրոնը։ Թուրքիայի ալևինները ճնշումներից ու վտարումից ապահով մնալու համար տարիներ շարունակ գերադասել են բնակվել քիչ բնակչություն ունեցող և գյուղական տարածքներում, և այդ պատճառով նրանց խմբակային մշակույթը մասամբ շարունակվում է ավանդաբար։ Օսմանցիների իշխանության շրջանում ալևինների պատմական փորձառությունը նրանց ստիպել է հովանավորել յուրաքանչյուր ոչ կրոնական և ոչ սուննիական հիմունքներով կուսակցությանը, նույնիսկ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, և մինչև օրս այդ կուսակցությունը հզոր դիրք է վայելում ալավինների մոտ։ Սիվաս քաղաքում 1993 թվականի հուլիսի 2-ին ալևինների դեմ իրականացված կոտորածը այն աղետներից էր, որը ձեռնարկեցին Թուրքիայի ծայրահեղականներն ու անջատականները. Արսալան, Թաբրիզին, Թուրքիայի ալևիները ճնշված փոքրամասնություն խորագրով հոդվածում գրել է. Թուրքիայում արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալով, ի մասնավորի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ժամանակ, ջանքեր Իգոր ստրվեցին, որպեսզի ալևինները դրական մոտեցում դրսևորեն այս կուսակցության նկատմամբ։ Սակայն, թվում է, որ դեռևս ավանդական ձևով չեն վստահում արդարություն և զարգացում կուսակցության պես պահպանողական և ավանդական կուսակցություններին։ 2009 թվականին արդարություն և զարգացում կուսակցությունը մի նախագիծ ներկայացրեց Ալևի համայնքի պահանջների մասին քննարկումներ անցկացնելու և նրանց դժվարություններին վերահասու լինելու համար։ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամը լինելով, ուսումնական արհեստանոցները կազմակերպվեցին ալևիական կազմակերպությունների, NGO-ների և համալսարանականների մասնակցությամբ, սակայն այս արհեստանոցները մնացին ապարտյուն։ 2011 թվականից ի վեր Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ աղանդավորական ընթացքի ակտիվացումից հետո ալևիների խնդիրների կարգավորման համար արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խոստումներից և ոչ մեկը չիրականացավ։ Այս ժամանակահատվածում Անկարայի կառավարության որոշ գործողությունները, ինչպիսիք են Ստամբուլի 3-րդ կամրջի անվանակոչումը Սուլթան Սալիմ Յավուզի անունով, որը պատմության մեջ հայտնի է ալևիների սպանության առումով, խիստ դժգոհություն և սարսափ առաջացրեց ալևիների մոտ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ալևիներից բացի Թուրքիայի հայ փոքրամասնությունը եւս պատմության ընթացքում խիստ բռնությունների, նվաստացման ու անարգանքի են ենթարկվել Թուրքիային իշխող համակարգերի միջոցով եւ այսօր եւս արդարություն ու զարգացում իշխող կառավարությունը հակառակ որոշ կարգախոսերի հրաժարվել է վերադարձնել հայերի պատմական իրավունքները։ 2011-ից 2013 թվականներին Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետը առանձին գրություններ հղելով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ով այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետն էր, պահանջել է վերադարձնել Կիլիկիո կաթողիկոսարանին պատկանող տարածքները, որը սակայն մնաց անպատասխան։ Հաջորդ փուլում խնդիրը արծարծվեց Թուրքիայի սահմանադրական դատարանում, սակայն այս դատարանը ևս հրաժարվեց հայցին ընթացք տալ։ Իրանում լույս տեսնող Ալիք հայկական օրաթերթի համաձայն Օսմանական կայսրության օրոք Կիլիկիո կաթողիկոսարանը աշխատում էր որպես անկախ եկեղեցի։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի և տարածաշրջանային կառույցների, ինչպես Եվրահանձնաժողովի զեկույցներում և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներում բազմից է քննադատվել Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում ալևիների, հույների և հայերի կարգավիճակները։ Մի շարք զեկույցներում շեշտվել է, որ կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների խախտումը համարվում է Թուրքիայի կառավարության պաշտոնական գործելաոճը, ինչպես օրինակ Եվրոհանձնաժողովի 2014-ի զեկույցում ակնարկվել է Թուրքիայի զանգվածային լրատվամիջոցներում հայերի և այլ քրիստոնյաների, նաև քուրդերի դեմ ռասիստական նյութերի հրապարակման, ալևիների դեմ կրոնական ու լեզվական խտրականության, քրիստոնյաների դեմ զզվանքի հետևանքով ոչրագործությունների, քրիստոնեական եկեղեցիների դեմ հարձակման և Թուրքիայի դասագրքերում փոքրամասնությունների դեմ խտրական հարցերի արծարծմանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւս Թուրքիային առնչվող դատական գործերի մեծ մասը քուրդ փոքրամասնությունից հետո առնչվում են ալևի փոքրամասնությանը, որոնցից երկուսին կանտրադառնանք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ալևինների ձևակերպած դատական հայցին, որն առնչվում է 2014-ին կրոնական ուսուցումներին ալևինների պարտադիր մասնակցությանը Թուրքիայից պահանջվել է պետական դպրոցների դասացուցակից հանել կրոնական ուսուցումը որպես պարտադիր առարկա։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համոզմամբ Թուրքիայի դպրոցներում պարտադիր կրոնական դասընթացները խախտում են ուսուցման իրավունքի բնագավառում մարդու իրավունքների Եվրոհանձնաժողովի կետերից մեկը։ Դատարանը դիմել է Անկարայի կառավարությանը, որպեսզի ուսուցման փոխարինող նոր համակարգ հաստատի, ըստ որի աշակերտները պարտավոր չլինեն նման դասընթացներ անցկացնել։ Թուրքիայի ուսուցման համակարգի համաձայն Թուրքիայի օրենքով պաշտոնապես ճանաչված երկու կրոններ, քրիստոնյա եւ հրեա աշակերտները միայն իրավունք ունեն չմասնակցել Թուրքիայի պետական դպրոցների կրոնական դասաժամերին։ Թուրքիան, որպես Եվրոխորհրդի անդամ, պարտավոր է ընդունել Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանի դատավճիռը և գործադրել այն, սակայն Անկարան հրաժարվել է գործադրել այդ դատավճիռը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, բացի կրոնական ուսուցումներում պարտադիր մասնակցության ալևիների բողոքի դատական գործից, ալևիներին կապված մշակութային և ուսումնական հիմնադրամի 2010-ի ներկայացրած բողոքի հիմամբ 2016-ի ապրիլի 26-ին արձակած վճիռով հայտարարեց, որ Թուրքիան խտրական մոտեցում է դրսևորում կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Այդ խտրականություններից են աղոթատեղինները պաշտոնապես չճանաչելը և կառավարության կողմից այդ սրբավայրերի կոմունալ վճարումները չկատարելը։ Թուրքիայում Իսլամամետ հոսանքը ներկայումս ճանաչվում է երկու կուսակցություններով. արդարություն և զարգացում կուսակցության, որպես իշխող կուսակցություն, և բարորության կուսակցությունը որպես ընդդիմություն։ Միշտեր արդարություն և զարգացում կուսակցության երկրորդ շրջանի գործելով ոճը ազդված է կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ աղանդավորական մոտեցմամբ, բարորություն Իսլամամետ հոսանքը շեշտում է Թուրքիայի սահմանադրության մեջ եղբայրությունն ու հավասարությունը և այդ երկրում կրոնական փոքրամասնությունների հիմնական ազատությունների ու իրավունքների հարգումը։ Ալևի կրոնական փոքրամասնությունից բացի, հայ և հույն կրոնական փոքրամասնությունները եւս անգամներ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին բողոքել են Թուրքիայի վերաբերմունքի կապակցությամբ։ Politics First Barbarathertի գլխավոր խմբագիր Մարկոս Պապադոպոլոսը համոզված է, որ Թուրքիան կրոնական փոքրամասնությունների հարցով միջազգային օրենքները և մարդու իրավունքները գլխավոր խախտողներից է։ Նրա խոսքով Թուրքիան բռնագրավվելով Կիպրոսի հյուսիսային տարածքը և հույն բնակիչների դեմ էթնիկ զտում իրականացնելով և Կիպրոսի այդ հատվածում ոչնչացնելով հունական մշակույթը խախտել է միջազգային օրենքները։ Հատկանշական է, որ Իրաքի եզդիների դեմ Իլիպի ոչռագործությունների ժամանակ Թուրքիան հրաժարվեց ազդեցիկ քայլեր կիրառել, որը վկայում է եզդիների նկատմամբ Անկարայի գործելավոճի մասին։ Սա այն պայմաններում է, երբ արդարություն և զարգացում կուսակցության օրոք ավելի է բարելավվել որոշ փոքրամասնությունների իշարս հրյանների իրավիճակը։ Այս բոլոր պարագաները ապացուցում են, որ Թուրքիայի կառավարությունը ի բացառյալ հրյանների բոլոր այլ կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրական մոտեցում է դրսևորում և խախտում է նրանց իրավունքը մշակութային, ուսումնական, կրոնական, տնտեսական ու քաղաքական բնագավառներում։ Ահարգելի ուղդիրներ, ավարտեցինք այսօրվա հաղորդումը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.